Poutník si všímá lidí. V Anglii bych chtěl být krávou nebo dítětem. I se však mužem dospělým a zarostlým díval jsem se na lidi této země. Nuže, není pravda, že Angličané nosí šmahem kostkované šaty, lulku nebo licousy. Co se toho posledního týče, jediným pravým Angličanem je doktor Bouček v Praze. Každý Angličan nosí gumák nebo deštník, placatou čepici a v ruce noviny. Je-li to Angličanka, nosí gumák nebo tenisovou raketu. Příroda má tu sklon k neobyčejné huňatosti, obrůstání, kosmatosti, vlnatosti, ježatosti a všeho druhu chlupu. Tak například angličtí koně mají celé trsy a třapce chlupů na nohou a angličtí psy nejsou nic jiného než směšné balíky čupřin. Jen anglický trávník a anglický gentleman se denně holí. Co je to anglický gentleman, nedá se stručně říci. Museli byste znát přinejmenším anglického číšníka z klubu nebo pokladníka na nádraží, nebo dokonce strážníka. Gentleman, to je odměřená sloučenina mlčení, ochoty, důstojnosti, sportu, novin a počestnosti. 2 hodiny vás dožírá váš protějšek ve vlaku tím, že vás neuzná za hodna pohledu, najednou vstane a podá vám váš kufřík, na který jaksi nemůžete dosáhnout. Tady si lidé vždy dovedou navzájem pomoci. Ale nikdy si nemají co říci. Ledaže je to o počasí. Proto asi Angličané vynašli všechny hry, protože se při hrách nemluví. Jejich zamlklost je taková, že ani nenadávají veřejně na vládu, na vlak nebo na daně. Je to celkem neveselý a uzavřený lid. Místo hospod, kde se sedí, pije a povídá, vynašli bary, kde se stojí, pije a mlčí. Hovornější lidé se dávají na politiku, jako Lloyd Gearch, nebo na spisovatelství. Anglická kniha musí mít totiž aspoň 400 stránek. Snad se to stalo ze samé zamlklosti, že Angličané polikají půlku každého slova a tu druhou půlku jaksi zmáčknou. A je těžko se s nimi srozumět. Denně jsem jezdil do stanice Landbrook Grove. Přijde konduktér a já povídám Landbrook Grove. Landbrook Grove. Zaraduje se konduktér a dá mi lístek do Landbrook Grove. Jakživ se tomu nenaučím. Ale poznáte-li je blíže, jsou velmi milí a jemní. Nikdy nemluví mnoho, protože nikdy nemluví sami o sobě. Baví se jako děti, ale s nejvážnější juchtovou tváří. Mají spoustu vžilé etikety, ale přitom jsou nenucení jako štěňata. Jsou tvrdí jako skřemene, neschopní přizpůsobit se, konzervativní, loajální, trochu plaší a vždy nezdílní. Nedovedou vyjít ze své kůže, ale je to kůže solidní a v každém ohledu výtečná. Nemůžeš s nimi mluvit, aby tě nepozvali na oběd nebo na večeři. Jsou pohostinní jako svatý Julián, ale nikdy nedovedou překročit distanci od člověka k člověku. Je ti někdy úzko, jak se cítíš osamělý ve středu těchto vlídných a ochotných lidí. Ale kdybys byl malý chlapeček, věděl bys, že jim můžeš důvěřovat víc než sám sobě a byl bys tu volný a ctěný jako nikde na světě. Strážník by nafoukl tváře, aby tě rozesmál, starý pán by si s tebou hrál v koulení a bělovlasá lady by odložila 400-stránkový román, aby se na tebe pěkně podívala sivýma a dosud mladýma očima. Nakonec vyzradím hrozné věci. Například anglická neděle je strašlivá. Lidé říkají, že neděle je proto, aby se mohlo jet do přírody. Není to pravda. lidé jedou do přírody, aby se v divoké panice zachránili před anglickou nedělí. V sobotu přepadne každého Brita temný put někam uprchnout, tak jako zvěř v temném pudu prchá před blížícím se zemětřesením. Kdo nemohl uniknout, uchýlí se aspoň do kostela, aby v modlitbách a zpěvu přečkal den hrůzy. Den, kdy se nevaří, nejezdí, nekouká a nemyslí. Nevím, pro jaké nevýslovné viny odsoudil Hospodin Anglii k týdennímu trestu neděle. Anglická kuchyně je dvojího druhu. Dobrého a prostředního. Dobrá anglická kuchyně je prostě francouzská kuchyně. Prostřední kuchyně v prostředním hotelu pro prostředního Angličana vysvětluje do velké míry anglickou zasmušilost a zamlklost. Nikdo nemůže zářit a trilkovat žvíkaje pressed beef, potřený ďábelskou hořčicí. Nikdo se nemůže nahlas radovat, odlepuje si od zubů třesoucí se puding z tapioky. Člověk hrozně zvážní, dostane-li lososa politého růžovou škrobovinou a má-li k snídani, k obědu i k večeři něco, co zaživa je rybou a v melancholickém stavu poživatelnosti se jmenuje fried soul. Vydělal-li si třikrát denně žaludek černou čajovou jirchou a napil-li se zasmušilého teplého piva, požil-li univerzálních omáček, konzervované zeleniny, kastardu a matnu, nože vyčerpal snad všechny tělesné požitky průměrného Angličana a počíná chápat jeho uzavřenost, vážnost a přísné mravy. Proti tomu topinky, opékaný sýr a pečený špek jsou jistě dědictví veselé staré Anglie. Jsem přesvědčen, že starý Shakespeare se neproléval čajovým tříslem a starý Dickens se netěšil ze života nad hovězí konzervou. Pokud se týče starého Johna Knoxe, nejsem si tím tak jist. Anglické kuchyni schází nějaká lehkost a květnatost, radost ze života, melodičnost a hříšné rozkošnictví. Řekl bych, že to schází také anglickému životu. Anglická ulice není rozkošnická. Obyčejný a průměrný život není prosypán veselými hluky, pachy a podívanými. Obyčejný den nejiskří pěknými náhodami, úsměvy, poupaty událostí. Nemůžeš se sdružit s ulicí, lidmi a hlasy. Nic na tebe nemrkne přátelsky a sdílně. Milenci se milují v parcích těžce, zahryznutě a beze slova. Pijáci pijí v barech každý pro sebe. Průměrný člověk jede domů a čte noviny, nekoukaje napravo ani nalevo. Doma má krb, zahrádku a nedotknutelné soukromí rodiny. Mimo to pěstuje sport a víkend. Víc jsem o jeho životě nemohl zjistit. Kontinent je hlučnější, méně ukázněný, špinavější, vzteklejší, prohnanější, vášnivější, družnější, zamilovanější, poživačný, bujný, hrubý, hovorný, nevázaný a jaksi míň dokonalý. Prosím vás, dejte mě jízdní lístek rovnou na kontinent. Na lodi. Člověk na břehu by chtěl být na lodi, jež odjíždí. Člověk na lodi by chtěl být na břehu, který je v dálce. Když jsem byl v Anglii, pořád jsem myslel na to, co krásného je doma. Až budu doma, budu snad myslet na to, co je v Anglii vyššího a lepšího než kde jinde. Viděl jsem velikost a moc, bohatství, blahobyt a vyspělost nevyrovnatelnou. Nikdy mi nebylo smutno, že jsme malý a nehotový kousek světa. Být malý neurovnaný a nedodělaný je dobré a statečné poslání. Jsou veliké a nádherné transatlantiky se třemi komíny, první třídou, koupelnami a leštěnou mosazí, a jsou malé čadící parníčky, jež hrkotají po velikém moři. Je to, lidi, docela pěkná kuráž být takovým malým a nepohodlným vehiklem. A neříkejte, že jsou u nás malé poměry. Vesmír kolem nás je, chvála Bohu, stejně veliký jako vesmír kolem britského impéria. Malý parníček toho tolik nepojme jako taková velká loď. Ale haha, pane, může doplout stejně daleko nebo někam jinam. Záleží na mužstvu. Ještě mi všecko hučí v hlavě. Chvíli je to, jako když člověk vyjde z veliké továrny a je ohlušen tím tichem venku. A chvíli zase, jako by ještě zvonily všechny pobožné zvony Anglie. Ale už se mi do toho míchají česká slova, která budu za maličko slyšet. Jsme malý národ. A proto mi každý bude připadat, jako bych ho osobně znal. První, koho uvidím, bude obtloustlý a hlasitý člověk s viržinkou, člověk projevující nějakou nespokojenost, cholerický, podrážděný, hovorný a se srdcem na talíři. I pozdrav Bůh, jako bychom se znali. Ta nízká proužka na obzoru, to je už Holandsko se svými větrníky, alejemi a černobílými kravkami. Rovná a pěkná země. Lidová, srdečná a pohodlná. Anglický bílý břeh zatím zmizel. Škoda. Zapomněl jsem se rozloučit. Ale až budu doma, budu si přemýlat všechno, co jsem viděl. A ať bude o čemkoliv řeč, o výchově dětí nebo o dopravnictví, o literatuře nebo o úctě člověka k člověku, o koních nebo o lenoškách, o tom, jací lidé jsou nebo jací by měli být, začnu znalecky povídat, to v Anglii. Ale nikdo mne už nebude poslouchat.